Dre Democracy. Hillary Clinton hati warra president America haduri ganna saddeet in duratti mo'ame jette president Obama e bifte dorgommi presidentumma ke sabati amma mo dorgommi sunitti debite party si democrat fula buteteni dorgommi tan mo'ate mo'anna si tana seeruma labsufi jia tokkondu bat labsanif taatulle mo'achun si mirkana mo'anna si tana naman jettani tanirratti namoni dubre barumsa dubre romota barumsi siyasa America baratti sena jimjimo bilbilan dubbise garasan debisa
Batile dudaf ega durat abban nanjaban durgoma demokrati kabra Bernie Sanders ra shemudate boda Hillary Clinton kalesalkan durgommi kademama presidentumma akenjifatte fi demokratota bakkabudan ak presidentumma af durgomu vjirto labsatte.
Thanks to you, we've reached a milestone. First time.
Galanni sinifatau kuno injifanno gudda hunda qabe sarrage nyajirra. Ero jalqabaatiif seenaa biyyattii keessatti dubartiin paartii guddaa tokko bakka buute pirezidaantummaa United States'iif dorgomuuf jirti.
Paartii ishee keessaa kan isheen dorgomaa ture kan sooshaalistii dimokiraatawaa ofiin jedhuu fi wal caalmaa galii dhabamsiisuudhaaf eegumsa fayyaa nama hundaa dhaqqabsiisuuf akka qabsaa'u dubbachuu isaatiin lammiiwwan miliyoona hedduu keessumaa dargaggoota Ameerikaa of duukaa hiriirse Saandersiinis galateeffattee jirti Clinton. Dhimmoonni inni wal falmii irratti akkasumas duula filannoo irratti kaase paartii isaaniitiif Ameerikaaf gaarii ta'uu dubbatte garuu Clinton injifannoo seena qabeessa kana labsatteeyyuu Saandersan mallee akka isheen dorgomu itti fufu beeksisee jira. Waa injifannoo Clinton kana ilaalchisee kutaa Illinoy aanaa Vermilion keessatti damee eegumsa fayyaa keessaa kan hojjettu ogeettii siyaasaaf bulchisaa durbee seenaa jijimoo haasofsiiseen jira. Seenaan digirii ishee tokkoffaadhaaf saayinsii siyaasaa digirii ishee lammaffaaf immoo bulchiisa uummataaf fayyaa uummataa baratte gama hawaasa oromootiinis falmaa mirga oromootti hirmaachuu irra tarte daayirektara olaantuu hawaasa oromoo chikaagoo turte siyaasa ameerikaa keessatti muuxannoo qabdu akka naaf ibsitu gaafachuu nan jalqabe.
Akka nama pooloitikaal saayinsii baradhe keessattuu ammoo nama pooloitikaal saayinsii keessaa ameerikaan gavarmentii nan baradhe pooloitikaa ameerikaa hammam illee ta'u naaf tola. Yeroo filannoo Obaamaan fiigu sanii kan hin dalagee jedhee achi inni yeroo sanii senator U.S. senator hin ture awwaalcha keessa dalagaa ture waa'ee dhimma alaa immigireeshinaa akkasumas dhimma biyya keessaa adda addaa irratti illee qarqaarsa ta'ee hin dalagaa hin ture. Sana booda ammoo yeroo kaampeen isaa full scale ta'u headquarter irratti qarqaaraan ture maal akka dalaganii eessa akka dhaqanii telefoon akkamitti akka bilbilanii haala adda addaa kanarratti dalagaa kanarratti barsiisaa hin ture.
Waajjira ministirii dhimma alaa United States keessa.
Waajjira ministirii dhimma alaa kana keessaa ammoo foreign affairs keessatti hin dalagee jedhe yeroo sana akkuma beektu bara 2012 jechuun jennaa Hillary'n Secretary of State jirtee yennaa sana akka tasaa ta'ee waa'ee Bangaazii waa'ee Liibiyaa rakkoo irratti uumame keessatti haasaa guddaa waan hin jiruuf warri du'an sanii fidanii news briefingii akkasumas immoo waa'ee Siriyaa waan adda addaa kanarratti dalagaa ture haasawaa ture hirmaatee kennuu walgahii irra taa'ee ilaalcha kenna kennee ilaalcha barattoota kennee kan uummanni hin beekne kan keessatti haasaa uumutu jira dhimma kanarratti hirmaatee dhageeffadhaan ture akkasumas yaada kootillee kennaan ture.
Akka carraa ta'ee arra waa'ee Hillary dubbachuuf jirra. Hillary'n amma filannoo amma geggeeffamaa jiru kana keessatti sirnaan beeksisamuudhaan baatu iyyuu dimokiraatota keessaa kan waliin dorgomaa jiru Bernie Sanders injifachuudhaan akka kaadhimamtuu ta'uuf deemtu mirkanaawaa jira. Kan akkamitti ilaalta?
Hedduun gammadaa. Sara tokkoon waa'ee seenaa intala sanaa olaattee Chicagootti dhalattee achumatti guddattee jettee achi booda yuunivarsiitii irratti galtee heerumte jettee first lady gabanaraa Arkansaa turte first lady kan Bill Clinton turte sana irraallee senatara Niyuyoorkiidhaaf turte bara 2001 hanga bara 2009 jechuudha bara 2008 ammoo filannoo fiiddee injifatamte jette Obaamaadhaan. Sani irraan dabarteetiin bara 2009 hanga bara 2012 Secretary of State turte the highest position shamarra jalqabaatiin kara hedduudhaan gochaan hin godhaa turte tattaaffiin dubartiidhaaf turte voting rights kan dhimma dubartii ta'ee voting rights waa'ee ishee gurraacha kan minorities ta'ee dalagaan ishee xinqeen irraa jalqabee baay'ee nama aktiivi turte namni ishee irra kwaalifaa ta'e hin jiru. Ishiin injifattee arma gahuu fi waa hedduu mul'isee jedha. Inni tokko shamarran xixiqqoodhaa fi namoota keenyaa kanaa fi abdii nuuf kenna. Nutis yot arre sana qofoton te shamara worbi ye kana alattu biye sana filanno muatu miden dani kan jeru kare hiddu dan abdikini te so filanno isi kuni historically da shamara ta woni da fi tare bana one day two fi bayi ga matsatin ta nagama
tanilarin dorgoma jiru Bernie Sanders amalle injifatamu fudanne kana akkamittilalta
Sanders vetta bayi nan ga matsi jira amma la tijite Bernie Sanders nama senator keessa ture yeroo baay'ee nama dhaaba qabu nama jaallatamu dargaggoon keessattuu baay'ee abdii irratti ka'anii jiru haasama political democratic platform irratti haasa'aa jiru kara namni baay'ee hin jaallatu kara democratic exercise taatu really kara progressivity dhiibee ni jira inni politikaa keessatti hafuuni akka hinjifatamu akkasiin fudhatamuun beekaa garuu uummata baay'ee isa duuba jira akkasumas ajandaa inni itti amanu ajandaa namoonni milleen hedduu isa jala deeman kana pilaatoomii isii irratti akka isiin fudhattee ajandaa kanatti kaampeen akka gootuuf kanumaaf achi ta'an akka fakkaata nama.
Ilariin amma kaadhimamtummaaf haa dabartu haa jennu amma mirkanaa'ennaan dubartii kaadhimamtuu pirezidaantummaa ishee jalqabaa ta'uuf deemti jechuudha. Siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Ameerikaa keessatti jijjiirama maaliif fiduu danda'a?
Jijjiirama hedduu fidee jedha nama tokkoffaa akkuma duratti jedhe biyyuma kana keessattuu biyyuma guddattuu kana keessattiyyuu siiling gilaas wannan argamne tokkotti kan shamarran potensiyaalii jaraa qaqqabu hamilee jaraa qaqqabu kan cabsa yeroo jalqabaaf jechuudha. Dhiibbaa shamararra jiru ka akkanatti laaltee hin garre koofii yemmuu achi jiru cabsee baasee karaa bana jechuudha. Isii qofaaf otoo hin ta'in shamarran kaawwaniif. Shamarran filatamte jechuun ammoo olaaltee jettee mootummaan yookiin organizeeshiin shamaraan adeemuu fi dhiiraan adeemu adda. Baroota 200 dabre kan hanga biyyattiin tun uumamte jalqabeetiin mootummaan Ameerikaa dhiiraan deemaa ture. Amma eega shamarritti dhufe ajandaa addaatti dhufa. Shamarri yoo filatamtu dhimmoon isii irratti ilaaltu dhimmoota akka faamilii waa'ee chaayild keerii waa'ee wuumens helzii waa'ee rakkataa. Washeerii kanneen irratti xiyyeeffatu. Kanaafuu daalagiin mootummaa san keessatti ta'u akka durii waa'ee dhimma dhiiraa qofa irratti hin hirmaata. Kanaaf ishuu akkanaatii fi kwaalifaayite namni isiirra beeku shamaras ta'ee dhiiras ta'ee yeroo kanatti bara 2016 keessatti hin jiru nama.
Mee muuxannoo keessan deebi'a. Yeroo isheen hooggantuu turtetti atachi keessatti intarni yookaan immoo barattuu muuxannoo argachuudhaaf achi hojjettu turte. Waan irraa argite waan irraa jaallatte maaltu jira yeroo isheen hooggantuu biiroo ati keessa hojjetaa turtetti.
Yeroo nanti dalagaa ture siinaa seekretarii biseetii dhimma alaa haaja alaa kanaa biyyoota hedduu irra deemtii asitti ni haasa'anii paarlaamentii kan dalagaa ture isii jalatti dalagaa ture. Waliin hin jaalladhee jedhe isiin baay'ee beektuudha. Obaamaatti advaayis gooti wanna biyyarra jiru otuma miidiyaa hin gadhiin balaa dhufuuf ta'u balama adda addaa warroota biyya alaa kanaan oguu haasa'anii dhufteeti asitti mari'atti jetti akka Obaamaan otoo toltee adeemsa jabaa tokko fudhatullee nama gorsaanii turte. Tarkaatiniti liidershiipiniti bulchiinsisi jabaadha. Kaawwaniin adda soo ta'uu baate achi dura isaanii hin turre hin beeku. Garuu just baagiraawundii siin laa giraajuweetiidha Yeel Yuunivarsiitiidha nama eebbifame achi kaateetiin kaawunsilii keessa dalagaa turte dargaggummaa ishii kaasee nama takkallee hafuura baafatee miti jiruu ishee cufa nama dalagaa ofiitiin achi geetti malee wanna biraatiin achi hin geenye. So I think leadership best quality qabdu waa'ee dubaraas qabdi waa'ee dhiiraas qabdi iddoo galeessa nama gaarii natti fakkaatina.
Gaafa darbitee. Filannoota xumuraarratti akka yaadamaa jirutti Doonaald Tiraamp ka Rippaabilikaanii bakka bu'u waliin dorgomuuf deemti. Kana ni injifatti jettee yaaddaa? Yoo jette maaliif?
Kana ni injifatti jedhee hin yaada. Kan hin jiru naamu Doonaald Tiraamp baay'ee nama Rippaabilikaanii gammachiisee jira. Eksaayit godhee jira. Kan namni baay'ee hin beekne biyya Ameerikaa kana keessatti harki 75 ammas majooritii warra adiidha. Harki 75 kun jennaa. Jahatan maaniyyuu isaaf vooti godhe inni ni hinjifata. Warroonni isa gammachiisee jira warroota baadiyyaa keessaa warroota immigireetiin jaalan warroota mootummaan Ameerikaa adeemsi isaa ittiin tolle warroota kanatu isa duuba jira warroota kanatu isa filuuf deemu jira. Isiin maaf mootummaan jette kwaalifikeeshina gaafa dibeetiin dhufu. Yogguu isteeji sanarra dhufanii gaafii gaafatamanii inni barumsaa isittiin dhiyaatu hin beeku. namota are heddu da fi wa gati duga dubatu fi nama kidu dok sai fa kesu miti tipika politician ni gele politician kerobar kanji bamani fi wannan nan ni daga hu barbadu sit dubatani acci duba dai bani amma kam barbadan goran nan ni kanu jibbe inni nama kasiti miti nama duga dubatu tanafiyu hamasta e garista e wannan inni godun nin bekna ni amanna tanaf duba dai na jiran garu halitta dalaga kana presidency is a complex issue kuji ba ye jabata kuji gotun madane yoki duga dubatani tifin jifatani miki american tun duguma akara da jutukana a duniya kan dushike marafiju karabante marafiju abata ce yo ittifum na kajetani atas musammu daga goni ji warri baratani ji war shamarati war immigrants percentage su domni dalatta rekuni isi wani tamane ni fi becomes a CTV akkasumas ammoo experiences in case dabatte kana one more stop stage sadarratti yeroo novemberiin dhufee debate irratti waan ajjeessuuf ummanni kuni percentiin torbaatama siin jedhe kun walakkaaniyyuu wogguu ijoollee ofii kenniifi haadha manaa ofii yookiin ollaa ofii arganii achinka ni jijjiiru ammas already jijjiiraa jiru jedha garuu gatii percentage guddaa nama kanatti amananii jiruu fi warroon isaa vootii godhaa jiru asiin dura godhanii hin beekne waan ta'eefi shiggana struggle garuu dhumarratti experience fi barnootaa fi ni qabdi kanaaf iyyuu ni injifatti jedhee amananaan.
Ogeettii siyaasaa fi bulchiisa uummataa Rubee Seenaa Jijimoo ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsa.
Galatoomsa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.